یەکەم تەقینەوە لە کلیسای سان جۆرج لە شارۆچکەی تانتا ڕوویدا کە نزیکەی 100 کیلۆمەتر لە باکووری قاهیرەوەیە و بەلای کەمی 27 کەس جیانیان لەدەستدا و زۆری دیکەش بریندار بوون. تەقینەوەی دووەم کلیسای سنت مارکی لە شاری ئەسکەندریە کردە ئامانج. شاید حاڵ دەڵێن پۆلیس لێنەگەڕان پەلەماردەرە خۆکوژەکە بچێتە ژوورەوە، بەڵام ئامێرەکەی لە دەرەوە تەقیەوە و 17 کەسی کوشت. ئەمەل بەخیت یەک لە شاید حاڵەکان بوو.
They say it happened on his way inside while he was being searched, just like we were all searched before going inside.
Amal dalet awan dalen barregawa bu bcheta jurawa lokate ke kharichi pishkinini bun taqina wa karuida wak awika hamu emeanda pishkini barlawi bchina jurawa zakate ke awenda pishkini shte chandoziyo kate ke dasjikra dugmakei panla khoy taqandawa du afsari polis kujranu تەقینەوەکە بەر ئەو کەسانەش کەوت کە لە دەوروبەری بوون. کۆتایی وتەکانی ئەمەل بەغیب ئەو تەقینەوانە ڕوویاندا نێزیکەی هەفتەیەک بەر لەوەی پاپا فرانسیس بەرنامەی هەیە سەردانی مصر بکات. سەبارەت بە تەقینەوەکان پاپا فرانسیس گوتی:
I pray for the dead and the injured, and I am close in spirit to their families and the entire
Papa community. Francis dalet min nojun izabo kujrawakanu brindar bokan dakamu min larui ruhiyata wa la khizanakanu tawawi kumalgakan yezikmu khudawan dli awkasanash bgoret ka toqandnu tundu tiji kushtin anzamdan harwa tanana dli او کسانه شی که چک ساز دکنو دی خنه بازار رو کتایو تکانی پاپا فرانسیس. زیهانی روش آوا به یک گرتوی او پلامار توریستیان ایدانه کرد که کراسر او سیویلیانی بشداری ریو رسمی آینیان دکرد. سرویچی ولایت یک گرتوکانی امریکا دونالد ترامپ دلنیایی در بری کوا هاو تا مصریکی سروک سیسی وک بشیوه چی گنجاو پیویست معمله لگل روشکه دکات. ڕێبەری کەمینەی سەنەتی ویلایەتە یەکگرتووەکان جاک شومەر گوتی دەبێت ئێمە هەوڵ و کۆشەکانمان دژی داعش دووبەرابەر بکەین.
Terrorism is a scourge that we must stop and we are getting better at it. The drones have taken out many of the leaders.
سناتۆر شومەر دەڵێت تیرۆریزم بەڵایەکە دەبێت ڕایبگرین و ئێمە خەریکە لەو بوارەدا باشتر دەبین. فڕۆکەکانی بێفڕۆکەوان زۆر لە ڕێبەرانی داعشن ناو بردووە و ئێمە دەبێت درێژیان پێ بدەین. کۆتایی وتەکانی سناتۆر جاک شومەر. دولت اسلامی ناسراو با داعش بر پرسیارتی خوی لانزمدانی پلامرکان در بری. بلام کومالی تروریستی حماس ادانیانی کرد. اما فوزی برومی و تبیجی حماسه.
The Hamas movement hopes that Egypt recovers from these wounds and wishes safety, security, stability and prosperity.
فوزی دلت حماس امیدواره که و مصر او بریرانه سارش ببنوه و امیدی سلامتی و سقامگیری و آرامی و گشتکردن دخوازیت بو اوی مصر بتوانید هیز و رولی پیشنجی خوی و دست بهینه توا بو بتوکردنی بر جواندکانی گلی خوی و اوانه ولاتانی عربی و اسلامی کتای و تکانی فوزی برهوم. قبطیەکانی مصر گەورەترین کەمینەی ئاینی وڵاتەکەن کە زۆر جاران دەکرێنە ئامانجی پەلامارە تروریستیەکانەوە وەک پەلاماری ئاگرتێبەردان و دەستدرێژی و پەلاماری بۆمبی.